ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Отже, з вами залишається Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». І дійсно, сьогодні, 23 травня, пішов уже 10-й день голодування українського кінорежисера Олега Сенцова. Як повідомив його адвокат, Олег вимагає, щоб звільнили всіх українських політв'язнів у Росії. Причому у цій вимозі нема першочергового вимоги звільнення саме самого Олега. Він заявляє, що дбає про долю інших українських політв'язнів в Росії, а їх понад 60, за даними МЗС України, як повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, і близько 40 саме з анексованого Росією Криму. Олег Сенцов запевняє, що готовий йти до кінця і голодувати до смерті. Власного звільнення, знову ж таки, не вимагає. Тим часом громадськість в Україні та Росії і інших державах виступає на підтримку Олега Сенцова. А от чи почує ці заклики, чи відреагує на них президент Росії Володимир Путін? Він не раз заявляв, що в таких питаннях все має вирішувати не президент Росії, а суд. Але з прикладів Надії Савченко, коли вона зрештою повернулася в Україну, як потім було видно, і зустріч за участю пана Медведчука, все ж таки, напевно, Володимир Путін не залишився осторонь питання звільнення Надії Савченка. Чи варто на це розраховувати Олегові Сенцову і від чого залежить звільнення українського кінорежисера кримчанина? Про це й поговоримо у наступні півгодини. Приєднуйтеся до розмови і ви, шановні слухачі і глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, сьогодні, 23 травня 2018 року, вже 10-й день голодування українського кінорежисера, кримчанина Олега Сенцова. Деякі факти про це голодування, як тільки Олег оголосив про нього за регламентом колонії, де він зараз перебуває, засудженого Сенцова ізолювали. Усі зовнішні контакти мають відбуватися винятково з дозволу адміністрації колонії. Представники її умовляли Олега не йти на такий крок і не оголошувати голодування, як розповів адвокат кінорежисера. Попередили також про те, що можливе в подальшому медичне втручання у разі настання тяжкого стану. Підгодовування глюкозою, наприклад. Голодування Олега Сенцова відбувається на тлі захворювання кінорежисера кардіологічного, ревматизму також ніжніх кінцівок. Через два дні після відмови від їжі зробили аналізи, які показали, що стан стабільний, за словами адвоката, але це дані фактично тижневої давнини. Сьогодні, знову ж таки, вже 10-й день голодування Олега Сенцова. Від чого ж залежить його звільнення? Чи Олег, от Семен Гузман, дисидент радянських часів, правозахисник, у своєму пості, який передрукували Радіо Свобода, згадував, як він, Семен Гузман, свого часу оголошував двічі голодування, і фактично ні до чого це не призвело, як написав Семен Гузман, цитата дослівна. Сенцову гірше, ніж було мені. Йому відомо, що про його протести знає увесь цивілізований світ. І наші недоцивілізовані українські політики. Тоді, у повній ізоляції, я, пише про себе Семен Глузман, про радянські ті часи і табори, був наодинці зі своїми думками. Сенцову гірше, у нього є емоції. Але емоції, як показує практика, констатує Семен Глузман, рідко перемагають раціо. Ну, от ми поговоримо, від чого все ж таки залежить зараз за нинішніх умов. По-перше, припинення голодування Олега Сенцова, адже життя – це найголовніше, і звільнення теж. Спершу з двома учасниками нашого прямого ефіру. По-перше, співкоординаторкою ініціативи, медійної ініціативи «За права людини» Марією Томак. Вітаю вас, пані Томак.
Доброго ранку.
І вітаю також сестру Олега Сенцова Наталію Каплан. Доброго ранку, пані Наталі.
Здравствуйте.
Ну, по-перше, до вас запитання, пані Наталія. Коли вам вдалося востаннє з Олегом поспілкуватися?
Ну, это было через переписку, когда, ну, Олег общался с адвокатом, передал мне письмо, я передавала письмо адвокату, пока так.
І це було до оголошення чи під час уже голодування Олега?
Вот как раз это, то есть я передавала, когда доехал адвокат, никто про голодовку еще не знал, Олег мне написал уже после голодовки, но он ни слова про голодовку не написал.
Угу. Що відомо, якщо є дійсно достовірні дані про нинішній його стан у колонії цій?
Ну, вчора у Олега був тюремний врач, состояние стабільне, это пока все.
Чи є спроби адміністрації примусово годувати Олега Сенцова?
Ну, пока об этом речь не идет.
Угу.
Ну, вообще, там, принудительное кормление, оно уже почти не используется, по крайней мере, в плане трубки. Если и будут кормить, то это, ну, медикаментозно.
Угу. Він окремо зараз в окремій камері сидить, чи як? Відомо це?
Да, да, он сидит в отдельной камере, так как и положено людям, которые объявили голодовку. Сидит. Чем он там занимается, пока неизвестно. На следующей неделе к нему поедет снова адвокат, и я думаю, что будет больше информации.
Раніше, Олег, коли ви мали змогу з ним спілкуватися, він писав вам про те, що почне голодування?
Нет, это было абсолютно неожиданно. Более того, Олег говорил, что ну, голодовка – это не выход. І прибігати к таким методам как-то не дуже хорошо.
Чи могли би сказати зараз, на ваш погляд, чому Олег все ж таки вдався до такого кроку голодування?
Ну, тому що, видимо, більше ні на що не надіється. Тільки так він надіється привлечь внимание к українським політзаключеним. Тому що їх становиться все більше і більше, випускають, грубо говоря, в час по чайної ложки, хватають ще більше. І все це печально і замкнутий круг. І поки не видно ніяких движень в лучшу сторону.
При цьому Олег, наскільки відомо, він в першу чергу, не в першу чергу, а перед, взагалі про інших політв'язнів українських дбає, а не про себе.
Ну да, он так и сказал, что хорошо, я умру, но это поможет привлечь внимание к другим политзаключенным. Ну, ему всегда было не все равно. Даже не на политических, а на простых заключенных часто просил для них что-то сделать.
Пані Наталія, ви, звісно, не політик, але все-таки в темі цієї переслідування українських політв'язнів Росією. Такий крок допоможе? Чи, як відомо, Путін уже ніколи не відступає? Він все робить, ну, ніколи не йде, навіть в тих випадках, коли вже очевидно, що треба зробити якісь кроки. Ну, аналогія не зовсім правильна. От Кемерово, коли згоріли діти, десятки дітей, того ж Тулєєва все-таки Путін зняв з керівника цього регіону, але потім Тулєєв облраду, чи що там очолив. Оце один з прикладів, звісно, не можу порівнювати з голодуванням людини, але таких мільйони прикладів. То як же Путін відступить? Ну, от, якщо так ставити питання.
Я не могу сказать, я боюсь очень делать прогнозы, потому что, ну, пока я не вижу никакого просвета, ну, вообще ноль, хотя идет 10-й день голодовки.
Наталья, якби ви мали змогу звернутися до Олега, що ви йому сказали, якщо не таємниця?
Ну, если я не могу тебя отговорить от этой голодовки, я знаю, что тебя не отговорить, ну, тогда держись до последнего, я надеюсь очень, что ты продержишься.
Ну що ж, бажаємо здоров'я Олегові. Дуже вам дякую, пані Наталі, за участь в нашому ефірі. Спасибі. Будемо сподіватися, що все завершиться зрештою. Ну, все одно будуть наслідки для здоров'я, на жаль, але ну, більш-менш успішно. І Олег, зрештою, пізно чи рано матиме змогу зустрітися із вами, з усіма українцями, і повернутися на батьківщину. Спасибі велике, спасибі за участь в нашому прямому ефірі. Сестрі Олега Сенцова, Наталії Каплан. І я звертаюся до ще одного учасника нашої розмови, співкоординатора медійної ініціативи «За права людини», правозахисниці Марії Томак. Пані Марія, всі ці події, оголошення голодування, 10-й день сьогодні, знову ж таки, з боку Олега Сенцова, відбувається на тлі затримання Кирила Вишинського, керівника РІА Новості України, людина, яка, як виявилося, за даними українських спецслужб, має не лише українське, а й російське громадянство. Ну, от на ваш погляд, чимало припущень з'явилося зразу, що, можливо, можуть обміняти пана Вишинського на Олега Сенцова. От, хоча речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі таку пропозицію не отримували і не обговорювали. Все ж таки такий обмін, пані Марія, можливий, як ви вважаєте?
Ну, ви знаєте, це питання було озвучено, власне кажучи, на прес-конференції позавчора, в якій брала участь речниця МЗС Мар'яна Беца. Вона, звісно, однозначної відповіді не дала, тому що такі речі вирішуються на рівні, як я розумію, хоча ми не знаємо цього до кінця, адміністрації президента і особисто Петра Порошенка. Тут, звісно, суто з формальної точки зору, якщо ми подивимося історію попередніх обмінів, які саме стосувалися тих громадян України, які перебувають на території Російської Федерації, то там, як правило, взагалі, як правило, обміни відбуваються, власне, передають, скажімо так, Російській Федерації тих людей, які вже отримали вирок. З цієї точки зору, звичайно, у справі Вишинського все тільки починається, зараз триватиме досудове розслідування, потім судовий розгляд, і, звісно, що формально вплинути, прискорити цей процес ні президент, ні будь-хто з нас ніяким чином не може. Це формально. От, але з іншого боку, ми знаємо приклади, коли відбуваються обміни з так званими ЛНР-ДНР, коли людей під тими чи іншими приводами звільняють з-під варти ще на етапі досудового розслідування, призначаючи інший запобіжний захід, наприклад, особисто зобов'язані, і потім відбувається, власне, передача. Тому, зважаючи на ситуацію, зважаючи на таку практику, а також зважаючи на ситуацію зі станом Олега Сенцова, який, безумовно, буде з кожним днем погіршуватися і становитиме ще більшу загрозу його життю, я думаю, що цей варіант є однозначно прийнятним. От, інша справа, що, звісно, я не знаю, чи справді українська сторона якось зробила якісь пропозиції Росії, але в принципі я так розумію, що Кремль готовий такі пропозиції розглядати. Тому мені здається, що будь-які зараз пропозиції від української сторони можуть звучати, тим більше, що були неодноразова заява від Ірини Геращенко, від інших посадовців, що Україна готова передати громадян Росії, які затримані в рамках конфлікту російській стороні, в обмін на передачу громадян України, яких вона вважає незаконно утримуються серед них, безумовно, Олег.
Пані Марія, дійсно ці аналогії зі звільненням, зрештою, не зразу, але звільненням Надії Савченко, щоб Надія не робила тут уже в Україні, в чому б її не звинувачували, це окрема тема, зараз про неї мова не йде. Але, в принципі, такий сценарій може бути втілений щодо Олега Сенцова. Акції, флешмоби, заклики, все активніший тиск на Росію. Чи навпаки, особа Надії, вона дискредитувала саму цю ідею і з Сенцовим це не може спрацювати в принципі.
Ви знаєте, насправді ніхто нічого кращого поки що не вигадав, тому що, на мій погляд, вчора була акція недаремна біля адміністрації президента, саме активістів і кіноспільноти, скажімо так. Потрібні акції, потрібні флешмоби, потрібні різні вияви там солідарності. Я от знаю, бачила в Фейсбуці, що 26-го, якщо не помиляюсь, травня в Нью-Йорку на Таймс-сквер планується акція, і це теж важливо. Тобто це все важливо, і тому що ці методи стосується в будь-якій з історії з політв'язнями, коли йдеться про боротьбу за них саме громадянського суспільства. Але тут важливо підкреслити, що насправді ми розуміємо, що Олег перебуває під...
Пані Марія?
Я погоджуюся з тими, хто стверджує, що, звісно, відповідальність за його стан несе особисто Володимир Путін. Але разом із тим, я хочу сказати, що українська сторона також зараз відповідальна за Олега Сенцова з точки зору тих дій, які здійснює Україна для порятунку Олега. Тобто, наскільки вона активно пропонує Росії якісь варіанти обмінів, там, чи передачі в обмін на передачу Олега, або наскільки Україна активно шукає перемовників, які можуть бути контактом, встановити контакт з Володимиром Путіним і звертатися до нього для того, аби звільнити Олега. І в цьому контексті варто згадати і цю зустріч, яка відбудеться 24 травня у Санкт-Петербурзі, зустріч Макрона, французького президента та Путіна. Ми зверталися як громадянське суспільство. Я знаю, що наші колеги західні зверталися до Макрона з проханням порушити питання про звільнення Сенцова перед Путіним. Я не знаю, чи українська сторона офіційно зверталася, але ми принаймні намагалися попросити урядовців, коли тут був Дмитро Дінзе в Києві, у нас були зустрічі, щоб вони звернулися до адміністрації Макрона з тим, щоб він попросив Путіна звільнити Сенцова.
Пані Марія, знову ж таки, залишаючи за дужками політичну оцінку дій цього українського політика, в українському політичному просторі він перебуває, Віктора Медведчука, Якими б не були його міркування, але він відіграв свою позитивну роль, тому що наприкінці, наприклад, минулого року відбувся масштабний обмін полоненими на Донбасі. Пам'ятаємо, перед цим була зустріч пана Медведчука з патріархом Кирилом, паном Гундяєвим Путіним в одному з храмів Росії. Ну і пан Путін подзвонив лідерам усіх угруповань так званих ДНР Захарченко, так званий ЛНР, тоді ним був цим так званим лідером Плотницькому, відбувся цей обмін. Ну, знову ж таки, в справі Савченка теж Медведчук, ну, наскільки можна судити, відіграв свою роль. А щодо Олега Сенцова, він може відіграти, пан Медведчук, свою роль? Якщо так, чому досі цього не відбувається, на ваш погляд?
Ну, то, чому він досі не відіграв цю роль, мені невідомо. Це, мабуть, у нього треба запитати. І також треба запитати в президента України, який дуже хвалив Медведчука як дуже ефективного перемовника. Але він, наскільки мені відомо, брався і за справу Карпюка, і Клиха. Заявляв навіть публічно, що він звертається до Путіна з тим, щоб їх було там звільнено або відбувся якийсь обмін. І по іншим справам, але цього всього не відбувається. Ви знаєте, я думаю, що це неправильно замикатися на якійсь одній фігурі, зважаючи на те, що вона демонструє ще й до всього неефективність свою, принаймні зараз, на цьому етапі, і в таких серйозних справах, як справа Олега Сенцова.
Перепрошую, пані Марія, але ця людина, знову ж таки, я залишаю абсолютно за дужками політичну оцінку його діяльності. Ця людина має доступ до тіла? Він же кум Путіна, ледь не єдиний, мабуть, з українських... Ну, політики, які має змогу напряму, от, не знаю, не ногою, звісно, двері резиденції Путіна відкрити, але все-таки він має до нього доступ, ледь не єдиний.
Так, але я хочу нагадати також, що роль в звільненні Ільмі Умерова, Ахтема Чийгоза, зіграв не Медведчук, а президент Туреччини Ердоган. І чому Україна посилається виключно на Медведчука і не шукає якісь інших перемовників? Ну, тобто ми цього не бачимо. Можливо, відбувається пошук, але мені невідомо про жодні конкретні там факти залучення якихось інших перемовників. Ердогана вдалося залучити завдяки Меджлісу. Давайте говорити про це чесно. І потім уже це підхопив президент. Ну, і це добре, звісно. Але просто мені здається, що зараз лицемірно і неправильно з боку України посилатися на виключну роль Медведчука, віддаючи йому на відкуп цю тему і спостерігаючи за тим, як нічого не відбувається. Так? Ну, якщо він може вести перемовини, то хай їх зараз веде і витягає Сенцов. Але ми зараз не бачимо, що цього відбувалося. І мені здається, що все ж таки Сенцов це заручник, так би мовити, що можна так висловитися, найвищого рівня. І для нього потрібні дуже серйозні перемовники. Я думаю, що якраз президент Франції це той рівень, якого вимагає ситуація, зважаючи, звісно, на те, що він ще й голодує. І тому, мені здається, чекати, доки там буде аудієнція кума Путіна в Кремлі, не варто, а варто якісь шукати інші шляхи для того, щоб вести перемовини про Олега.
Дякую вам дуже, пані Марія. Залишайтеся з нами. Долучаю до участі в нашому ефірі ще одну учасницю, програмного директора Українського інституту справ людини. Людину, яка свого часу була, ну, недавно зовсім, омбудсманом, Валерію Лутковську. Вітаю вас, пані Валерія.
Доброго дня.
Ну, звісно, ви не з чуток прекрасно володіли інформацією, що Сенцова заарештували ще 2014 року, суд, ці 20 років ув'язнення, вердикт російського суду. Ви прекрасно в темі. На ваш погляд, отакий крок, оголошення голодування з боку Олега, це сприятиме його звільненню чи навпаки віддалить звільнення?
Ми з вами говоримо про живу людину, і ми з вами говоримо про людину, яка на сьогоднішній день кожного дня втрачає своє здоров'я. Ми розуміємо це, правда? Але цей крок, який зробив Олег, зрозуміло, є дуже відповідальним, думаю, що дуже продуманим. І мені здається, цей крок може сприяти принаймні перелому в цій ситуації. З одного боку, я дуже сильно за нього переживаю, тому що, чесно, болить серце, я розумію, наскільки важко прийняти такий крок людині, але з іншої сторони, цей крок, мені здається, може призвести до певних зрушень, тому що, зрозуміло, перед чемпіонатом світу з футболу, перед певними подіями Російська Федерація буде робити все для того, щоб або приховати цей скандал, або, відповідно, вмовити Олега Сенцова змінити свою позицію, або якось зробити щось для того, щоб Олег Сенцов припинив своє голодування. Можливо, це не буде питання лише його звільнення, це буде звільнення якихось інших людей, але, принаймні, таким чином Олег зможе домогтись звільнення тих українців, які абсолютно незаконно знаходяться під вартою на території Російської Федерації.
Пані Валерія і пані Марія, будь ласка, залишайтеся з нами. От я наведу думку адвоката Олега Сенцова Дмитра Дінзе. Він вважає, що адвокат, що оголошення голодування було вимушеним кроком, і при цьому пан Дінзе прокоментував можливості не лише російської сторони, звісно, російський суд ухвалив такий вирок для Олега, а й української сторони у плані звільнення українського кінорежисера Дмитро Дінзе.
Как я понимаю, Олег уже отчаялся чего-либо ждать от украинской стороны, от российской стороны. Соответственно, он категорично для себя решил, что если внешняя ситуация не может повлиять на его освобождение, то, соответственно, он постарается своим определенным таким демаршем повлиять на ситуацию, в принципе, на политическую ситуацию между Украиной и Россией по обмену либо освобождению политзаключенных как с одной стороны, так и с другой стороны. На все время нахождения на голодовке Олег, он наблюдается, насколько я понял, медицинским персоналом в колонии. Он сказал, что он будет голодать до конца, соответственно, до фатального конца. Либо выполнит его требования, либо, соответственно, он умрет в тюрьме и будут, ну, начнутся происходить какие-то перемены.
От я звертаюсь до Марії Томак, правозахисниці. Пані Марія, ви фактично от, ну, говорили про це вже в нашому ефірі, що, звісно, на ваш погляд, головну відповідальність щодо подальшої долі Олега Сенцова, фактично щодо його життя, якщо вже називати речі своїми іменами, несе президент Росії Володимир Путін. Але ви говорили про, ну, якщо не відповідальність, то роль української сторони, так, наскільки я вас зрозумів. Чи можна так трактувати ваші слова, пані Марія, що зараз українська влада далеко не все робить і зробила для звільнення Олега Сенцова?
Під час згаданих мною зустрічей, які ми організовували, власне, під приїзд Дмитрія Дінзе до Києва, нас, звісно, переконували, що Україна робить все можливе. Але, ну, ви знаєте, тут складно стверджувати, тому що насправді, по-перше, немає уповноваженої особи, яка, скажімо так, відповідала б саме за тих громадян України, які незаконно утримуються в Криму та на Донбасі, з точки зору перемовин або якихось пошуків шляхів для їх звільнення. А по-друге, ніхто перед родинами цих людей не звітує, не повідомляє, які саме кроки були здійснені для звільнення їхніх рідних або для порушення питання про створення якогось переговорного майданчика, з ним дозволяв обговорювати там принаймні гуманітарну ситуацію з цими людьми, умови їх тримання, стан здоров'я і так далі, ну, а в перспективі також їх звільнення. Тобто тут, ну, тут стверджувати складно, але знову ж таки, я просто, мені здається, що дуже-дуже знаковим був приклад саме звільнення, я знову до нього повертаюся, Ільні Умерова і Ахтема Чийгоза. А коли є задача звільнити людей, коли є люди справді в цьому зацікавлені, впливові люди, то це відбувається. То знаходяться і перемовники, знаходяться і хтось, хто в кому зацікавлена російська сторона, кого повернути вона хоче. Тобто всі обставини складаються таким чином, що людей витягають. Я впевнена, що, ну, тобто я маю надію, що так буде і з Олегом, тому що його, скажімо так, ну, якісь найгірші сценарії в його випадку є загрозою, мені здається, і, ну, частково, звісно, для Путіна. Я не думаю, що він хоче, щоб перед чемпіонатом світу в Росії у нього помер, вибачте, що я навіть озвучую це, але що у нього у в'язниці помер такий high-profile політв'язень, який на захист якого виступає весь світ. І так само це є ризик, на мій погляд, для президента України, а який все ж таки опосередковано, але також відповідальний за цю ситуацію, взагалі за громадян України, які утримуються Російською Федерацією з точки зору достатності вжиття заходів на їх захист. Звісно, це є ризиком для нього, а зараз, оскільки у нас на порядку денному, як за моїм враженням, принаймні, в політикумі, це вибори майбутні, це, звісно, дуже... Я от навіть з огляду на це дуже сподіваюся, що найгірші сценарії просто не допустять.
Дуже дякую, пані Марія, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі співкоординаторці медійної ініціативи «За права людини», правозахисниці Марії Томак, за участь в нашому ефірі. От продовжимо спілкування з Валерією Лутковською. Пані Валерія, який може бути шлях успішний в плані все ж таки повернення Олега Сенцова додому? Можливо, той же сценарій, от Марія Томак його неодноразово у нас згадувала, коли все ж таки звільнили заступника голови Меджлісу кримського татарського народу Ільмі Умерова Ахтема Чийгоза за активної участі третьої сторони президента Туреччини Реджепа Ердогана у справі Сенцова. Хто може відіграти цю роль? Можливо, президент Франції Еммануель Макрон. Чи, можливо, перед чемпіонатом світу з футболу? Вже залишилося буквально, оскільки там пару тижнів. Це дуже визначальна подія, не лише спортивна для Росії. Путін може піти і без сприяння третьої сторони на звільнення Сенцова, щоб уникнути летального наслідку. Чи можливо обміна того ж Вишинського? Як ви вважаєте, що може тут посприяти?
Знаєте, посприяти може будь-що. Давайте говорити відверто. Нам в даному випадку важливіше, щоб Олег Сенцов і інші українці були повернуті додому. Відповідно, будь-який крок, який буде робити Україна, буде на користь цьому процесу. Це буде міжнародний заклик не їхати на чемпіонат світу з футболу в зв'язку з тим, що на території Російської Федерації отак помирає людина. Може бути. Це може бути заклик до фанатів. Да? Куди ви їдете? Подивіться. Подивіться, що там роблять з людьми. Може таке бути запросто. Може це бути певним тиском на Російську Федерацію? Може бути. Це може бути будь-яка розмова президента України з будь-яким президентом держави, який спілкується з Володимиром Путіним, і, відповідно, переконання його зробити щось для того, щоб допомогти звільнити Олега Сенцова і інших українців. Тому що, ну давайте говорити відверто, російська розвідка достатньо поширена на території інших держав, як ми вже бачили, і відповідно певних шпіонів, розвідників їх затримують. Вони знаходяться в під вартою в інших державах. Можна просити представників цих держав, щоб вони говорили про свою готовність обміняти когось для того, щоб використати відповідно шлях, який був використаний для звільнення Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза. Можна говорити про посилення міжнародного тиску в нормандському форматі на інших міжнародних площадках для того, щоб максимально пришвидшити цей процес повернення українців додому. Можна говорити про справу пана Вишинського і, відповідно, про якусь кампанію, яка зараз буде розпочата. Ну, наприклад, от я б зараз, наприклад, розпочала кампанію, я можу це порадити своїй наступниці, звернення до російського омбудсмена з проханням, щоб вона відвідала пана Вишинського і, відповідно, щоб український омбудсмен мала можливість відвідати Олега Сенцова зараз в місті, де він утримується, для того, щоб принаймні підтримати людину, яка пішла на такий важкий крок. Ну, тобто, шляхів може бути декілька, вони можуть бути креативними, вони можуть бути стандартними, але в даному випадку Україна має робити кроки.
І як ви вважаєте, чи все вдається, ну, чи все робить, ви вже почали фактично відповідати на це моє запитання, зараз Україна для максимально швидкого звільнення Олега Сенцова, чи важили фактично обмель, наскільки відомо за ці роки, я так розумію, навіть українського консула до Олега Сенцова жодного разу не допустили?
Да, це величезна проблема, тому що, власне, тут мова йде про так зване автоматичне прийняття в громадянство Російської Федерації, яке зараз ну власне стає перешкодою для того, щоб консул його відвідав. Відповідно, можна робити дзеркальні кроки, можна робити кроки якісь креативні. Ну, ми зараз знаємо, є громадяни Російської Федерації і громадяни України одночасно в ув'язненні на території України. Ну, тут можна думати якісь там креативні кроки, спробувати видумати. Просто інше питання, що мені зараз важко говорити, я не знаю, так само, як і Марія Томак, ми не володіємо всією інформацією, що робиться на міжнародному фронті, на міждержавному фронті, чи ведуться якісь перемовини, чи вже були якісь розмови президента України з президентами інших держав. Те, що може зробити правозахисне середовище, власне, правозахисне середовище робить максимум. Зараз, ну, от, я думаю, що ми сьогодні з Марією подумаємо про те, чи дійсно може звернутися до фанатів, футбольних фанатів, які спілкуються один з одним про те, щоб принаймні з'явився якийсь рух в Фейсбуці про те, що я не їду на чемпіонат світу до Російської Федерації в зв'язку з тим, що голодує Олег Сінцов, тому що під загрозою його життя. Не знаю, подумаємо ще над цим. Спробуємо.
Ну що ж, спробуємо і будемо сподіватися, що ваші спроби увінчаються успіхом. І знову ж таки, Олег Сінцов з мінімальною все-таки, якщо це можливо говорити так, шкодою для свого здоров'я, буде в Україні. Повернеться. Дуже вам дякую, пані Валерія, за участь в нашому ефірі. Дякую Валерії Лутковській, Марії Томак, Наталії Каплан. І зауважу, хто ще досі не знає, що Олега Сінцова російський суд засудив до 20 років позбавлення волі, тлумачення офіційне за тероризм. Як з'ясувала Радіо Свобода, він перебуває в окремій палаті медсанчастини виправної колонії 8 в місті Лабитнанги Ямало-Ненецького автономного округу. І там нібито цілодобовий нагляд лікарів. Хоча точно цю інформацію підтвердити на сьогодні, на зараз неможливо. Залишайтеся з нами!